Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo, podcasten som alltid gir deg PSG, Messi, Neymar, milliardoverganger og alt det snackset fra den internasjonale moderne toppfotballen som du kan ønske deg. Neida. Mitt navn Morten Galåsen, og i dag så skal det handle om Messi, Neymar, PSG, svære pengesummer og alt det drite som kommer med den moderne toppfotballen. Jeg har veldig liten kunnskap om dette selv. Det en verden jeg ikke kan, ikke fikser. Så jeg har omringa meg med folk som kan snakke om det. Vi har så mange i studio her nå at jeg går nesten i sur. Jeg må bare sette i gang. Tobias Dahle, velkommen tilbake.
Tusen hjertelig takk.
Du har blitt vår Europa-league-mann.
Ja.
En av dem i hvert fall.
Ja.
Og ja, nå du også nå du med på andre ting.
Ja, veldig hyggelig. Takk for at jeg ble litt hørt.
Så jo ingen av oss sånn helt forberedt på hva vi kommer til, men jeg håper jo på en organisk samtale eller debatt, som også inkluderer deg, Daniel Jensen. Velkommen tilbake til deg også.
Takk, takk.
Vært med en gang tidligere. Ja. Da hadde vi mer hår på huet begge to. Ja, det ikke sant i mitt tilfelle, men
den spede starten.
Episode 41. En PSG-fans bekjennelser. Du forklarte mye av hvordan i helvete man kan ha genuin fotballinteresse og være PSG-fan samtidig den gang. Men du skal få sjansen igjen i dag.
Ja, ja, ja.
Og til syvende og sist, den syvende far i Pyro Pivo-huset, Paul Thomas Clay. Velkommen tilbake til deg også.
Hjertelig takk.
Du jo da her som en slags megler i form av å være fransk fotballentusiast generelt og mangeårig kommentator da Viaplay eller Viaplattformen hadde Ligue 1.
Det riktig. Jeg gjorde en sånn opptelling i fjor over hvor mange kamper jeg hadde gjort og hvilke forskjellige lag og sånne ting, og det har jo vist seg å være ganske mange. Mm. Men PSG var det laget soleklart har kommentert flest ganger. Absolutt flest ganger, og jeg jo en av de få gjenlevende kommentatorene i Norge som har kommentert PSG før QSI kom inn.
En av de få gjenlevende?
Ja. Ja, men det ikke så mange. Det er ikke så mange som kommenterte de før QC kom inn.
Nei, det kanskje sant.
Det var ganske smalt før QC kom inn, faktisk, i norsk sammenheng.
Og det noe så selvforklarende som Qatar Sports Investment, eller noe sånt?
Mm. Mm.
Vi må nesten starte med deg, Daniel. For tilbake til den episode 41, så hadde jeg noen kritiske spørsmål til. Jeg kjenner deg jo litt fra før.
Ja, heldigvis.
Overfladisk, og klødde meg litt i huet over at jeg holder fortsatt med PSG, til tross for at disse QSI har tatt over, og den klubben som du en gang ble glad i, kanskje ikke var helt gjenkjennelig. Det har gått noen år siden den gang. Er du fortsatt knyttet til PSG?
Man jo det. Fordi for meg jo som fotball, det jo kultur, det identitet, ikke sant? Så når du først har trådd inn den veien der, så det veldig vanskelig å legge det fra seg. Så jeg har full respekt for de som legger vekk Newcastle og brenner Newcastle-skjorta si når det skjer også. Samtidig som jeg tror det ganske enkelt å sitte kanskje her oppe i Norge og raljere og være høy og mørk.
Jeg synes det veldig lett.
Ja. Når du da ikke født og oppvokst på Tyneside og har opplevd mye drit og kanskje ikke har det veldig enkelt ellers i livet også, og fotballen liksom det stedet du har å gå til, da er det jo greit at det lever.
Og nå lever det virkelig. Du tweetet jo for ikke så veldig lenge siden at den største fortsatt Pauleta.
Ja, uten
tid. Og da det jo greit å gli over til deg, Tobias. Er du enig i at PSGs største spiller noensinne Pauleta, eller vil du som den største Messi-fanen jeg kjenner hevde noe annet?
Nei, altså, Messi jo ikke den største PSG-spilleren gjennom tidene. Det i hvert fall helt klart. Da vil jeg si at Pauleta har en større posisjon, eller en sterkere posisjon enn Messi. Men jeg tror nok PSG-supportere vil være uenige I at den største Pauleta også. Hvis man gjør et tverresnitt av alle PSG-supportere, så vil jeg vel gjette på at det navnet som dukker opp flest ganger blant den største gjennom tidene, kanskje Safet Sušić.
Ja, han kommer jo høyt opp, de har jo hatt diverse kåringer, så ja. Sušić jo høyt oppe, og så Luis Fernandez var jo enorm som spiller, enorm som trener også, ikke minst. Så det mange om beinet der, men det klart Pauleta, Silva, Amat, altså spillere som var der i mange år, selv når det var ganske revet, troner jo høyt blant fansen i hvert fall.
For det har vært ganske revet. Altså jeg så Guillaume Oirot ble hedret ganske nylig på sosiale medier også. Jeg vet ikke om det var x antall år siden han var der, eller hva det var, eller om det var bursdagen hans eller noe sånt.
Antageligvis noen bursdag.
Men han tror jeg det ganske mange av dagens unge PSG-fans som aldri har hørt om. Nei, og det ikke så lenge siden.
Nei, og han var jo en sånn type... Han, Paul Thomas husker jo sikkert det, men han var jo helt enorm i Le Havre i Liga, eller Ligue 2, før han kom til PSG. Og en sånn enorm, litt sånn der Adel Tarab-type, sånn streets won't forget. Men kidsa i dag, vi har jo ikke hørt.
Han var ikke en blendende spiller, var også. Han var litt sånn beinete, han var ganske høy og hengslete. Han var litt sånn, hva skal vi si, ikke helt ulik Haaland, men han bare hadde ikke avslutningsferdighetene. Altså, til viss grad da.
Ja, litt sånn Haaland, bare uten styrken, uten avslutningstrekken. Ja. Men
han var en artig type, men han var en av de første offrene for det nye regimen da, som kom i 2011.
Ja, offrene. Det fint. Følte du deg noen gang som et offer da det nye regimet kom inn som gammel PSG-fan, Daniel?
Ja, som vi snakket om litt på ute på Holpes i pauserommet her, at alle ønsker seg vel å ha en type lokal president eller en lokal eier som gjør det ut av en enorm kjærlighet til klubben, litt sånn som han... En av de mer tidligere presidentene i PSG, han Francis Borrelli, som når de tok sin første titel, løp ned på Parc des Princes, for der tok de sin første cup-titel, kyssa gress og var en helt gærning. Det klart alle vil jo ha en sånn en. Men så er det jo litt sånn da, med den moderne fotballen, at skal du utfordre noe som helst, så må du ha penger. Sånn har det blitt. Du kan jo ikke lykkes i dag uten penger.
Vi har fått inn et, før vi går inn på saken, altså jeg må bare si til lytterne, grunn til at vi snakker om disse tingene i dag, for det jo litt, litt pyro-pivo-aktig egentlig. Det jo at det jo et kaoselement i PSG nå, som man vel ikke har sett lignende til siden lenge før QSI kom inn, med blant annet Neymar og Messi i antagonistroller, og det skal vi grave litt mer i, men før det så har vi fått inn et direkte spørsmål til deg, Daniel. Fra Tor Christian Karlsen, tidligere sportsjef i Monaco.
Og start.
Og ja, Maccabi Haifa.
For reference. Fredrikstad.
The offices won't forget, Tor Christian Karlsen. Han lurer på spørsmål til Kaffe Georg. Hvorfor har han blokkert meg? Du har altså blokkert TK Karlsen på Twitter.
Ja, det er faktisk ikke noe personlig mot han, men jeg er ikke så mye på Twitter. Så
du har ikke rekke å blokkere flere, liksom?
Jeg tror jeg har blokkert en del også, men det har så mye enkelt å si at jeg vil egentlig bare ha det jeg er interessert i. Og da har jeg endt opp med å blokkere en hel haug med folk, bare fordi jeg er ikke interessert i...
I hva det har å komme?
Nei, jeg vil liksom bare ha nyheter og sladder om PSG og Blackpool og det er det jeg vil ha.
De to identiske klubbene, PSG og Blackpool.
Veldig. TK er dårlig på sladder om Blackpool, ass.
Ja. Ja, men altså, jeg har vurdert avfølgende av nøyaktig samme grunn. Det er alt for lite Blackpool i Tor Christian Karlsens... Ja,
bør lese seg opp.
Han har sikkert, ja, men da har vi fått svar på det.
Ja, så det er ikke noe personlig, og jeg kan avblokkere han hvis det går an. Jeg er ikke så bevandret.
Ja, nei, det går an. Det er ikke en irreversibel avgjørelse. Han hadde jo noen teorier om dette her, og jeg har blitt bedt om å sitere han. Dersom du hadde et problem med PSG-opplegget hans, for han har jo slengt litt om PSG opp igjennom, så må jeg gjerne sitere Tor Christian på følgende. Ikke lær faren din å pule. Akkurat som man forventer å høre fra Tor Christian Karlsen. Uansett, vi må til sakens kjerne, og det har jo foregått en hel rekke merkelige ting. Altså, man skulle jo tro at i en hvilken som helst klubb som har to av verdens største stjerner på laget, at det disse stjernene som får all kjærligheten. Nå i det siste så har det motsatte vært tilfelle, for å si det pent. Altså, Messi og Neymar har begge blitt utsatt for en del hets, rett og slett, fra egne supportere. Og vi kan jo starte med Messi, kanskje, Tobias. Hva er det Messi har gjort for å miste... Du nevnte jo tidligere at han ikke er en av dem med størst standing i klubben. Mm. Det gjaldt sikkert før også, at han har vært der i kort tid, og de har liksom ikke tatt noen vesentlige steg internasjonalt med Messi på laget. Mm. Men nå foregår det noe mer.
Ja, altså, hvis man skal forklare det, så må man se litt, tror jeg, da, på hva som ikke har fungert i hva som ikke har fungert med Messi i PSG. For det første så har den store ledestjerna i PSG har vært Kylian Mbappé, ikke Messi. Kylian Mbappé er fra Bondi, som er det er jo litt sånn drabant i området, eller tar jeg feil? Det er i hvert fall i nærheten av Paris, da. Mm. Sånn drabant i affær.
Suburb opplegg.
Ja, litt Bandier, i utkanten.
Som de kaller det.
Ja. Ja. Og jeg tror at, og så kommer det også, med Messi så kommer det en hel del forventninger. Da de signerte han, så kom han også med en pakke med andre spillere, Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, Nuno Mendes, og så videre.
Seriøs sommer.
Og Wijnaldum, ja. Og det var på en måte, hele dette prosjektet med QSI har jo dreid seg om å erobre verden gjennom da å vinne Champions League. Mm. Som de har mislyktes med år etter år etter år etter år. Og de har vel aldri følt selv i hvert fall at de har vært nærmere å nå det målet enn da de fikk denne rekka med Messi, Neymar, Mbappe, hele det laget der da. Så den var en utrolig bred tropp. Når da Messi ville jo ikke til PSG i utgangspunktet, ikke sant? Så jeg tror nok at det var veldig... For det første så slet han med skader, han ble syk med covid, det var en del sånne ting. Men så tror jeg også det var en veldig sånn stor psykologisk belastning for Messi å flytte fra Barcelona og til, altså, å gjøre en overgang som han egentlig ikke var keen på selv. Og prestasjonene hans den første sesongen, de var ganske middelmådige. Og Messi måles opp mot Messi, som er et av hans store problemer, at han trenger ikke å spille veldig dårlig før han blir kritisert. Og dette med at Mbappe er ledestjerna i laget, det tror jeg på en måte tar litt vekk av den der ansvarliggjøringen av Messi, som du har sett i Barcelona på det argentinske landslaget, hvor han i senere år med alderen, som skjer med mange spillere, som stjernespillere som blir eldre, de får naturlige lederroller. Den har ikke Messi fått ta med PSG også. Blir selvfølgelig Messi da kritisert for at han ikke bryr seg om klubben. Og det er egentlig tilsvarende i Barcelona, det som er interessant, det er at i Barcelona var det jo motsatt. Da var det sånn at han presterte fantastisk i Barcelona, og så spilte han ikke så bra for landslaget. Og da ble han beskyldt for å ikke bry seg om Argentina, som var feil. Men det at han ikke bryr seg om PSG, det stemmer nok. Han har nok vært der også mye for nettopp å bygge seg opp til dette verdensmesterskapet som han til slutt vant. Så det er noen av faktorene, det er sikkert flere.
Mm. Ja, men det tror jeg du har helt rett i, fordi det var jo litt den følelsen alle, eller veldig mange PSG-supportere satt med på begynnelsen av sesongen, når egentlig alt gikk på skinner, og det så ut som treet bare skulle vokse inn i himmelen. Så satt man jo med en litt sånn følelse av, er det bare nå at både Neymar og Messi driver og bygger seg opp til VM? Er det det som skjer? Og det kan jo ha sett sånn ut.
Ja, det så jo litt sånn ut. Jeg har hørt at Messi faktisk lyktes i VM, som foregikk i QSI, holdt jeg på å si. Så det bygger nok litt opp under den teorien også. Men det er vel nå for et par uker siden at han virkelig havna i hardt vær.
Ja, altså mens Messi da var og spilte VM, jeg kan bekrefte at han har vært og spilt VM nå i det siste. Og mens han var der i Qatar, så... møttes da Team Messi, som da primært, eller i hovedsak, main man er jo Jorge, faren hans, far og agent, var i møte med Nasser Al-Khelaifi, eller hva han heter, og andre representanter fra PSG. Og de ble... Unnskyld. De ble verbalt enige da om at vi signerer kontrakt som strekker seg ut som strekker seg 2 år frem i tid. Og dette skjer jo da i en sånn eufori, altså en sånn følelse av eufori mens Messi spiller mesterskapet. Han ikke bare går mesterskapet veldig bra, men han har jo også, Messi finner jo tilbake til seg selv ganske tidlig i 2022, og jeg tror at Messi kjenner at jeg har mer på toppnivå å gjøre. Når da denne, ja, så blir det snakk om at de skal ta opp disse samtalene i januar-februar, men parallelt med det så kollapser PSG, og det er egentlig sammenheng med en rekke ulike ting, blant annet hvordan de bygde opp laget i sommer, hvor de da, ja, vi kan gå egentlig inn på det etterpå kanskje, men ja, hva var egentlig spørsmålet ditt, Morten? Nå begynner jeg å prate meg bort og spørre så jævlig lenge. Beklager.
Nei, det gjelder den siste tida hvor Messi har, han har vært utenlands, tatt seg en tur til, ikke Qatar, ja, men Qatars mindre gode venner, kan man vel si.
Noen andre kan fore. Mm. Ja, så kan vi komme tilbake til det.
Vi kan plukke det opp ved årsskiftet, sånn etter VM, og på en måte, den litt, altså PSG hadde bygget opp et greit forsprang, må vi kunne si, sånn halvveis, og har vært dårlig etter nyttår, må vi kunne si sånn, i det store og det hele.
Som de stort sett pleier å gjøre de siste sesongene.
Ja, ja. Også Messis prestasjoner og form har vært litt sammenfallende med det. Og så har kontrakten hans vært 2+1, altså en sånn slags opsjon med forlengelse. Ikke noe sånn tvungen eller sånt. Det er sånn at begge må være enige om at dette er greit. Og med fallende prestasjoner for Messi, og kanskje tanke på at de qatariske eierne faktisk begynner å titte litt på pengebruken, og begynner å tenke litt mer hva, om det smaker like godt som det koster, holdt jeg på å si. Så har de, det var i april, sportslig rådgiver Campos ringte han og sa, eller leieren til Messi, og sa at vi kommer ikke til å fornye kontrakten. Så det er frem til sånn april-ish.
Og så kan jeg kommentere bare det, for at ja, prestasjonene har vært dårligere fra Messis side, men det er jo egentlig, det er en sammenheng her i hele laget, ikke sant?
Ja, ja. Ja, det er ikke bare han, og det er overhovedet ikke.
Nei, og altså, jeg bare tenker sånn, jeg synes det Bayern-kampen illustrerer det ganske godt, fordi der kaster de på 2 17-åringer på tampen, og hvis vi begynner å ramse opp de spillerne som de har kvittet seg med i løpet av sesongen, det er liksom Angel Di Maria, ikke erstattet. Keylor Navas, ok, han er andre keeper, men han er ikke erstattet. Og så har du Julian Draxler, du har Sarabia, du har Wijnaldum, altså du har en rekke med spillere, Icardi, Rafinha, Ander Herrera, Gana Gay, den lista er enorm. Og grunnen til, da, sånn jeg har forstått i hvert fall, at PSG kvitter seg med disse spillerne, handler om at for første gang, eller i hvert fall for første gang på en stund, så setter UEFA lupen på pengebruken deres. Så jeg tror også at de fikk en bot på 65 millioner euro, fordi at de hadde, foran denne sesongen, så brukte PSG 109% av inntektene sine på lønninger. Så det er jo bakgrunnen for at troppen har vært ganske smal, og når da Neymar blir skadet, så har de rett og slett, de har ikke noen som er i nærheten av å erstatte noen av hans kaliber. Så det har rett og slett bare forvitret da, det laget som egentlig så ganske bra ut, synes jeg, tidlig høst.
Offensiven har vært egentlig ikke bygd opp sånn på et system, men mer på enkeltspillere, ikke sant? Altså det, litt sånn som også for 3 år siden, når de hadde det Quatre Fantastique, som med Cavani, Neymar, Mbappé og Di Maria.
Og Di Maria.
Som, under Thomas Tuchel egentlig, hvor de var fantastiske. Men der så det veldig tydelig at du hadde en blokk som forsvarte, så ga de ballen til de 4 fremover. Ja. Og så var det et sånn løs problem.
7-3-formasjon.
Ja. Ja, og så har du... bevisst tatt et valg før denne sesongen her, både på direktørside og trenerside. Så det blir jo spennende å se om Galtier overlever, om de står ved, for det er vel kanskje det som har litt sånn vært svak, eller det er jo mange svakheter, altså man kan ta PSG på masse, eller i hvert fall om ikke klubben, så i hvert fall eierskapet kan man ta på masse. Så hva var det jeg skulle si?
nei, det altså om Galtier overlever, ja. Mye svakheter.
Ja, men at de da velger å satse på ungdommen, en helt bevisst strategi, også i litt sånn i forhold til supporterne, fordi de har fått mye motbør for denne her, hva skal jeg si, vanvittige, litt sånn Real Madrid 2-0 Galacticos approachen sin, og det Galacticos i Real Madrid vant jo én Champions League-titel.
Ja, og forsøk nummer to i Paris har vunnet null Champions League-titler, så det kanskje ikke veien å gå, da.
Nei, og det er litt talende, og det er liksom, nesten litt sånn poetisk, sånn fotballhistorisk, at den ene gangen de faktisk kom til finalen, så var det en av deres egne som skårte finalens egen eneste mål.
En som ikke var god nok i sin tid.
Men for motstanderlaget, Kingsley Coman.
Må jeg nesten arrestere deg der. Han var faktisk god nok, han ble tilbudt kontrakt også. Men, men han valgte
Juventus, la mer.
Ja, valgte å gå til Juventus, hvor han egentlig ikke gjorde det spesielt bra der heller, før han da endte opp i Bayern. Så,
og så når han skal sies, gjort det ganske middels i Bayern, når man ser på seriekamper og sånt. Ja. Han har ikke vært den viktigste Bayern-spilleren, men akkurat der, i den finalen så var han jo der, så det er derfor jeg tenker at...
Det er jo veldig poetisk, det er jo selvfølgelig.
Det er det. Jeg har lyst til å bare tilføye en ting til det du sier, at dette med at de, som jeg tenker er viktig da, å få fram, det er at den PSG har gjort et retningsskifte i sportslig strategi, og det er ikke noe som har skjedd i februar. Det skjedde allerede i fjor sommer. Altså i mai i fjor så handlet alt om å få signert kontrakt med Kylian Mbappé. Det var viktig av mange grunner, sportslig åpenbart, men også kommersielt med tanke på at han skulle være en posterboy inn mot Qatar-VM og sånne ting.
Og da ble han jo i praksis både sportsjef og klubbdirektør og alt mulig på en gang for å holde seg.
Onde tunge sier det, men
det er igjen da, det er veldig lett å ta onde tunge at du sier det, fordi det er veldig lett å ta, og det forstår jeg jo, altså sånn, hvis du ikke har fulgt med PSG siden 80-tallet, så er det veldig lett å ta dem på alt mulig rart, ikke sant? Men han fremstod i hvert fall, og han slipper jo unna, det har jo vært litt trøbbel med supporterne og Kylian Mbappé tidligere år, hvor han nettopp har liksom blitt litt beskyldt for å ikke bry seg av han også. Men du ser jo han stadig vekk på damekamper, på håndballkamper, ungdomskamper. Dette er jo en fyr som ånder PSG, så det er nok et litt sånn villet taktskifte når man så, ok, vi prøver, vi henter, altså, når du har muligheten til å hente Messi fra et sånt kommersielt standpunkt, altså verdens nest beste fotballspiller gjennom tidene, klart du gjør det, du signerer han.
Du sitter der i en Maradona 86 T-skjorte, er det... Jeg regner med at det ikke er Ronaldo du mener er bedre enn Messi gjennom tidene?
Nei, det er jo Tom Lund, det vet vi alle.
Ja, du fintet meg ut her. Ja, det har vi ikke nevnt enda. Det er fire, altså alle her er romerikinger. Men det er bare du og jeg, Daniel, som er fugler. Så, men, det finnes mye dårlige romerikinger.
Ja, det gjør det.
Men jeg har vært på Skjettensenteret på 80-tallet og fått en bok om Tom Lund, signert av Tom Lund.
Nydelig. Ja. Likevel så var det ikke nok, altså.
Nei, det...
Strømlingen i deg jobber hardt. Men hvis vi bare går tilbake til, altså vi har vært innom Messi litt her, det jeg sikta til i sted var jo denne uautoriserte turen han tok til Saudi-Arabia nylig, som altså han er jo ambassadør for Saudi-Arabia, samtidig som Saudi-Arabia og Qatar ikke nødvendigvis er verdens beste venner. Han spiller jo for et lag eid av Qatar, som onde tunger vil hedde. Jeg er den onde tunga i dag. Min tunge er generelt ond. Men den turen var jo ikke bare at han egentlig ikke hadde lov til å dra, men han misset også en trening, og det ble, altså vi var innom det i sted, at han kanskje ikke bryr seg så mye om klubben, da, siden vi var innom det tema. Så der har du Messi akkurat nå. Ble vel suspendert I et par uker av klubben, har bedt om unnskyldning til klubben.
Ja, og det også jo en sånn fin ting å ta PSG på. Fordi alle snakker om at han ble suspendert I to uker, men klubben gikk vel aldri ut med noen tidsbegrensning på hvor lenge han var suspendert. Men det liksom en sånn...
Og han jo tilbake, utstengelsen gjaldt jo egentlig å komme inn på treningsanlegget, men nå får han lov til å komme inn på treningsanlegget og trene for seg selv.
Ja. Han har trent med laget også. Ja. Hele suspensjonen opphøvet. Han kan spille mot Ajaccio til helgen. Han.
Ja. Ikke sant? Så det startet der. Så det ble i praksis 5 dager, da, ikke 14.
Men jeg tror jo det som var greia var at PSG vanligvis, som jeg forstår det, så har de 2 dager treningsfri etter kamp, men etter kampen mot Lorient, så hvor de tapte 3-1, så fikk de ikke denne frien. Og så det da...
Messi. Det ble trukket tilbake den kvelden, ikke sant? Sånn at ting du har planlagt de neste 2 dagene må du gjøre om på.
Ja, altså, jeg tenker jo at det en versjon fra Messi og en versjon fra PSG.
Ja.
Og hvem av de som riktig, det vet ikke vi.
Får vi aldri svar på.
Nei, ikke sant?
Men så det jo et gull eksempel. Hvis du PSG da, og skal virkelig kjøre på at du skal dyppe litt inn I den parisiske polen av unge spillere, og du allerede vet nå at du ikke kommer til å signere en ny kontrakt med Messi, altså det finnes jo ikke noe bedre utgangspunkt for å gjøre et standpunkt om at nå det nye tider, vi tolererer ingenting. Mm. Suspendere en fyr du ikke kommer til å signere videre jo... Det jo problemfritt.
Det var akkurat det som var poenget mitt. Altså, jeg helt enig med deg. Jeg tror det det dette her handler om. Og det har vi egentlig ganske grei empiri på også. Fordi Neymar ikke alltid han har møtt opp på trening. Han har de ikke suspendert, selv om han har prøvd på alle mulige metoder på å komme seg vekk fra klubben. 2019 for eksempel, da han ville tilbake til Barcelona. Og det her handler ganske enkelt, tror jeg, da, om at... Neymar hadde de en verdi av å holde fornøyd den gangen.
Ja.
Messi han har 4 kamper igjen å spille for PSG, og så har ikke han mer å gi til klubben. Da liksom, det så mye gevinst da, I å straffe han. Da.
Siden vi nevner Neymar, da,
ja.
Der har det også vært noe greier I det siste. Han fikk jo besøk, han. Ikke helt ønsket besøk,
husbesøk. Kanskje. Husbesøk.
Ja. Mm. Så Ultras, altså når franske ultras drar på hjemmebesøk som du ikke har bedt om da det ikke greit å være deg
Nei, og så det vel også en viss diskusjon om det var en organisert for om det var et kollektiv ultras Paris som var der eller om det var enkeltpersoner som var der de lærte strides ifølge eller Quip I dag så det vel medlemmer av Kupp som observert utenfor der og da Det jo noe av bakgrunnen for hvorfor da presidenten I PSG tilbakekalte billettene til Ultras I forrige kamp mot, når de spilte bort mot Troy, som da bare eskalerte av dimensjoner.
Ja, altså kortversjonen Clay. Neymar sitter hjemme Ane Fred og ingen fare. Så det spektakel utenfor.
Ja, det jo videoer av det som ligger ute, så det nesten det som beskriver det best. Men ja, altså, nei, han har jo vært en... Han har vært litt sånn inn og ut I varmen hos fansen I egentlig hele perioden hans, mer eller mindre. Ja, han hadde kanskje en fredningstid på et halvt år eller noe sånt nå, men så begynte jo, men når mars, eller februar-mars kommer, så det jo både karneval og søsterens bursdag, og det vel en sesong, tror jeg, hvor han har vært skadefri hele våren.
Ja.
Og han ligger vel med den lengre skadeperioden han har hatt nå, så ligger han vel, har han vel dippet under 50% igjen av tilgjengelighet. Altså, av tilgjengelighet til de kampene PSG har spilt. Og det en fyr som brutto får tett på 500 millioner kroner I året. Han har omtrent likt som Messi, tror jeg, som 25 millioner euro utbetalt, og det vel noen sånn omtrentlig 50% skatt for de høye lønningene der, tror jeg. Så han når du tjener en halv milliard I året og spiller kanskje par 20 kamper I året og ikke alle de av toppkvalitet da Men jeg synes at han en fantastisk spiller, og han har tidvis vært viktig i korte perioder, også båret laget. Ja. Men det koster mennene smaker, og han har blitt mer et symbol på noe enn at det er bare han i løpet av disse årene, og det et ønske om å gå litt mer tilbake til å utnytte lokalt parisisk talent, i stedet for å bruke milliarder på spillere som egentlig ikke gidder å være der.
Ja, da var det mye hender i været.
Vær så god.
Nei, bare han har jo hatt sine opp- og nedturer, og kanskje den beste perioden, og hva skal jeg si, den beste perioden til PSG under QSI er jo andre sesongen til Tuchel. Mm. Da spiller du jo tidligvis fantastisk fotball, og Tuchel klarer å nå få inn noe tysk mentalitet med som vi jobber for hele laget. Og han har en veldig fin tone med spillerne. Og han klarer å da dra opp Neymar. Men jevnt over så vil jeg jo kalle det en katastrofe, hva man har fått ut av det.
Han var ikke verdt de 2 milliardene, eller hva det var det kostet å kjøpe den ut?
Nei, knapt nok. Jeg håpet jo at han skulle gå tilbake til Barca i 2019.
Han hadde jo, jeg bare så kastet på det, de pengesummene. Han fikk jo til og med en bonus i kontrakten sin hvis han går bort og takker supporterne til kampen.
Ja, ikke sant? Du må ha et økonomisk insentiv for å gidde det.
Noe han faktisk velger å veldig ofte ikke gjøre.
Ja, nå har jeg egentlig mye å kommentere til mye. For det første, du sa at Tom Clay, du sa at han ikke hadde vært skadet på... Det var en sesong han ikke hadde vært skadet på våren, men da var han skadet fra desember til februar. Du sa at det funket med Tuchel. Da var det covid, så da slapp de å spille så veldig mye på våren.
Så det funket.
Det funket ikke. Det er vel høsten 2020 du snakker om, den der starten på sesongen da, som jeg nevnte, da det kom med den der catch-fantastikk, hvor de faktisk spilte nesten en 4-4-2-formasjon, hvor Di Maria og Neymar var på kantene, og den sesongen jobbet han jo faktisk. Ja. Det var ganske... Det var ikke rent sjelden at han var nede ved eget cornerflagg og taklet.
Icardi og Mbappe på topp, og så hadde du Neymar og Di Maria på...
Cavani
var det vel, stemmer. Icardi hadde... Ja, det var en annen sesong.
Ja, han kommer etterpå.
Icardi er i ferd med å ødelegge livet mitt, forresten.
Ja,
riktig. Vet dere hvor han er nå, eller?
Ja, da.
Galatasaray. Ja.
Og stadig, når det ser ut til at de kanskje kan ha vi litt poeng og la Fenerbahce hekte seg på i gullstriden og på slutten, så kommer det opp Icardi 90 pluss 7 i den jævla fotmode-appen.
Men han har jo uttatt at han har lyst til å bli værende der nå.
Ja,
ja, og de ønsker han også. Ja. Han gjør det så
tror det er nivået hans, ja. Rett og slett.
Og nå har han jo gjort det slutt med Wanda, så da er det kanskje muligheter.
En annen som tidligere har gjort livet mitt surt.
Du var ikke ferdig, var det?
Nei.
Skal vi videre? Eller?
Nei, jeg trenger ikke å snakke om Buffett Timber i går med Isak akkurat nå. Vi kan gå videre, eller du kan fortsette.
Nei, det er egentlig bare en sånn liten sånn, eller referanse til det som også ble sagt tidligere i dag. Det er jo dette her med, når vi snakker om Neymar sine prestasjoner i PSG, så har han jo hatt nedadgående tall hver en sesong, bortsett fra denne sesongen. Og det skjer i en VM-sesong. Jeg tror det har sammenheng. Og når du er jo, Clay, du er inne på dette med at han får bonus for å takke supporterne og sånne ting. Og jeg tror jo at litt av det som er problemet til Neymar, fordi at disse skadene han alltid har og sånne ting, det er veldig lett å liksom hekte det på sånn uprofesjonalitet og dårlige holdninger og sånne ting, og kanskje det er en del av det, men husk på at Neymar har, altså han er en vanvittig god fotballspiller. Altså, det er helt ekstremt. Jeg mener Neymar er undervurdert, fordi at det er, folk tenker om Neymar, så tenker de om en som aldri nådde potensialet sitt, og en som filmer og oppfører seg som en klyse.
Ja, generelt ekkel fyr.
Ja, og det er helt riktig. Eller jeg er helt enig i det, men ja, det er en fantastisk fotballspiller.
Jeg er, jeg er veldig enig i det. Altså, når han først gidder å spille fotball,
ja,
så er han jo en helt vanvittig god fotballspiller.
Problemet hans er at han jobber litt defensivt, han filmer, han krangler med motspillere, han krangler med fans, han er et uromoment sånn sett. Han har aldri, altså husk på det, han ble fotballmillionær som 14-åring, han har aldri hatt noen rundt seg som sier nei.
Han har fått gjøre akkurat som han vil. Eneste unntaket Barcelona, og det tror jeg handler rett og slett om at han kom til Barcelona, så ble han rett og slett litt starstruck. Han kom på det laget, skjønte at jeg kan ikke være nummer en, helt til han ble så god at han ble for stor for Barcelona.
Følte han burde være nummer en.
Ja, riktig, ja. Og dro til, og det tror jeg på en måte liksom det er kjern. Men samtidig da, hvis jeg skal prøve å liksom være litt djevelens advokat, jeg skjønner Neymar også. Jeg skjønner når han blir pepet på av PSG-fansen, for tross alt vanvittig gode prestasjoner. Ok, kanskje ikke i forhold til hva som forventes, og hva han koster, og hva han får i lønn og sånne ting. Men jeg kan på en måte, og jeg tror det med Neymar da, jeg tror hans hovedproblem at han sliter med motivasjonen. Han har mistet den gnisten med å spille fotball. Han synes ikke det noe fett lenger, og jeg tror han takler jævlig dårlig at han får kritikk. Jeg tror han liker det ekstremt dårlig. Ja.
Og kritikk har han fått i høyeste grad i det siste. Daniel, du som følger klubben, dette hjemmebesøket jeg snakket om i stad, det noe spesielt som har skjedd i det siste, eller det bare generell sånn, nå har vi fått nok av deg type ting?
Det vel mer et utslag av at nå det så mye som er som gjør fansen i harnisk da. Og ja, det har jo vært mye frem og tilbake med Neymar, men mest har det jo lagt han for hatt, og det stammer stort sett, altså litt kan du tilskrive prestasjoner, men mest det når han ønsket å forlate klubben og gå tilbake til Barcelona. Og sånne ting gjør du liksom ikke ustraffet. Det vil alltid bli brukt mot deg, og så kan det bli en litt sånn våpenhvile hvis du drar lasset og drar laget, så kan det gå i bero. Men med en gang du da begynner å gå dårlig, så er det jo kommer det opp igjen som bare det.
Mm. For det var den sommeren 2019, ikke sant? Ja. Hvor det skjedde. Jeg husker det ganske godt, for han det var i starten av sesongen, så spilte han ganske bra. Så jeg lurer på, han hadde ikke bare en, men to sånne brasseskåringer, og han var liksom, spilte helt fantastisk, og liksom var den artisten han absolutt kan være, ikke sant? For det hadde vært noe piping i de første kampene den sesongen, da, etter den sommeren også. Men så gjennom prestasjoner og artisteri så klarte han å få det på sin side igjen, så den der ble glatt over. Men etter hvert så har det liksom gått ned igjen. Da. Når det er sagt, hans filming, jeg må bare si det med, når jeg har sett så mange Neymar-kamper, og hvis du hadde hatt, altså det finnes jo sånn player cam, ikke sant? Hvor du kan følge en spiller under kamp. Hvis du hadde hatt et kamera som bare filmet anklene og føttene til Neymar.
Jeg er 100% enig.
Du vet hvor du skal.
Altså, det med filming, altså, ja, kanskje han virker litt sånn teatralsk når han får vondt og sånne ting, men jeg har aldri sett en spiller bli tråkket på så mye, kakka på hæren, kakka på altså akillesen, som han. Jeg har aldri vært borte det, faktisk.
Men du ser det samme med Vinicius nå også, i Real Madrid, ikke sant? Altså, han blir jo dritforbannet på grunn av det, selvfølgelig. Men altså, hvis du har kombinasjonen å være ekstremt god, ekstremt teknisk, og litt sånn der respektløs i måten du forserer folk på med ballen, og du i tillegg er en jævla provoserende fyr som slenger mye dritt, da blir du sparket med. Og særlig i Ligue, det er kanskje litt sånn, kanskje det ikke folk vet, da, hvis de ikke ser mye i Ligue. Men
ekstremt fysisk.
Takk skal du ha.
Ja.
Ekstremt fysisk liga.
Det er derfor Premier League liker å hente fra ligaen, for det er gryteklare rent fysisk.
Proven track record.
Ja, ja. Altså, Dango Wattara som kommer fra Lorient, da. Altså, bare rett over kanalen til Bournemouth, og så er han jo amazing fra dag 1.
Ja.
Det er helt uproblematisk, det, fordi, å gjøre den switchen der, for den fysiske nivået der, kanskje, altså det er like bra som i Premier League.
Og så jeg tror vi skal ta inn et perspektiv til, som i hvert fall er min mening, men det er at min oppfatning er at franskmenn er ganske kresent og kritisk folk.
dette er kontroversielt. Altså, dette er jo det samme folket som hva skal vi si, avisene blir 50 euro sendt dyrere, så du klær på deg en gul refleksvest i 10.000-tals og havarerer landet i 3 uker i strekk. Mm. Altså, nå tror jeg ikke akkurat det har skjedd, men det kunne.
Men du ser det også på supporterkultur i Frankrike. Altså, mm. det er mange, ganske mange hatske franske ultras og sånne ting.
Men, ja, de er konfliktorienterte.
Jeg synes ikke det er så kontroversielt, eller?
Det er veldig følelsesstyrte. Følelsesstyrte, da.
Men det er jo, de kommer jo fra, det er jo regionen det, altså sånn Middelhavs...
Ja, men altså, jeg har ikke...
Men det skal også... Jeg beklager.
Jeg har ikke vært på mange franske fotballkamper, men de jeg har vært i løpet av det siste drøye året. Jeg var på to i påsken 22, og så en i romhjula, og på en av de tre så var det jo supporterboykott, ultrasene til Lyon, som uteblei i påskekampen mot Bordeaux 2022, og jeg husker ikke hvorfor, mulig du har peil på det, Clay, men det var jo en dårlig sportslig sesong av Lyon, det kan ha handlet om det, det kan ha vært noen sånne smågreier, men terskeren for å lage litt sånn furore i Frankrike, den er ganske mye lavere enn mange andre steder.
Og, men det er jo generelt i samfunnet også, for det er jo kulturelt betinget av det opplegget der.
Mm. Ja. Og gutta dine, Daniel, de er jo i konflikt med egen klubb stadig, blant annet nå i det siste.
Ja, og nå er det mer et sånt sammensirium av alt som er gærent, egentlig. Mm. Alt fra billettpriser til utformingen av hvordan drakta ser ut. Det er...
Hva man ønsker å framstå som, kanskje? Eller være?
Ja, de ønsker jo veldig den her parisiske modellen, og man har jo da en del talenter på benken, og en del som sånn som Warren Saïemri, som har fått godt med, eller greit med spilletid. Greit med spilletid i år. Han er jo et vanvittig talent, i tillegg til at de har også noen andre meget spennende spillere på banen. Og så har de jo Gabri også, som ikke har fått så mye tid, men de har jo mye gode spillere. Og så er det jo klart at det har jo ikke vært en veldig heldig sesong med tanke på, sånn som Marquinhos, som egentlig har vært en supportfavoritt i mange år, gjennom sin væremåte, og han er jo alltid den første som kommer bort og takker etter kamp og sånne ting, så hadde de en liten incident borte mot Monaco, hvor det var litt frustrasjon allerede fra før, hvor han prøver å trekke hele laget bort for å ikke gå bort og takke ultrasen som har dratt. Så det er masse sånne episoder gjennom sesongen, spesielt da etter jul.
Og hvor da, det må jo legges til da, hvor Kimpembe går bort og beklager seg om, hvis det er samme kamp vi snakker om, det var Monaco-kampen.
Kimpembe er jo...
De tapte 3-1 da, altså Monaco vant 3-1 i den kampen.
Ja. Kimpembe er borte og snakker med det, ikke sant? Han er jo parisisk, født og oppvokst, gått gradene i klubben. I tillegg så går jo da Warren Saïemri bort og takker, Gabri takker, altså alle de lokale unge gutta, så det er en ganske sånn markant kald revolusjon i klubben, hvor så får personlig håper jeg jo at det er den veien det går. Ingenting hadde vært liksom kulere enn det.
Nei, men jeg tror jo også, bare for å si det, jeg tror også at disse supporterne som stikker bort til Neymar og skriker ut av frusene, så altså den kritikken mot Verratti og sånt. Verratti, jeg ville nesten trukket han for samme boks som Marquinhos, to spillere som egentlig har vært fantastisk gode for PSG i mange sesonger. Verratti som også har hatt en dårlig sesong nå. Jeg synes jeg i hvert fall. Men jeg tror også det er et uttrykk for at de er misfornøyde med hvordan klubben drives, at den trekker seg på en måte vekk fra supporter og fra den franske identiteten og sånne ting, uten at de faktisk klarer å oppnå noe. Og for eksempel Messi da, som har blitt pepet på mange ganger. Nå er jeg Messi-fan selvfølgelig, men han har vært PSGs beste spiller. Det er ikke noe å diskutere engang i mine øyne, i den sesongen her. Så, og det,
kan, det kan diskuteres, men
ikke med Tobias.
Hvem synes du er det best?
Mathaya Cashman.
Det der har vi prøvd å diskutere. Det har vi prøvd å diskutere før på en pub i Drammen, tror jeg det var.
Ja. Funket ikke der.
Nei, det var meget lite lydhør for å, men akkurat det navnet der er vel kanskje den mest hata figuren som har tatt på seg drakta noensinne, tror jeg.
Er det serberne automatisk kaller serbofobi, eller er det fyren?
Nei, det er fyren. Uten tvil fyren, ja.
Men for å svare på spørsmålet til Tobias, hvem er best i PSG denne sesongen?
Det er Kylian Mbappé.
Ja, det er i hvert fall ikke Kylian Mbappé. Han har vært en skygge av seg selv denne sesongen her, sammenlignet med hvordan han var. Forrige sesong var han klart best.
Men litt tilbake til det, det vi snakket om, at det ulmer litt på tribunene også. Vi har fått et spørsmål fra, jeg vet ikke helt hvorfor jeg måtte trykke på sånn der vis flere, fordi dette er et helt normalt svar, men det er sikkert fordi det kommer med et bilde. Sebastian Fløysvik, som vil innom følgende, nemlig at det er noen ultras som, dette virker å være i går, sa at de ikke kommer til å dra på hjemme- eller bortekamper fremover, until further notice. Ja. Er det tilbake til det vi har snakket om, at man prøver å definere klubben, eller er det fordi man...
Ja, man er, hva skal jeg si, fundamentalt uenig i hvordan klubben drives. Mm. Og det går jo, for det har vært... Og så tror jeg det bare kulminerer nå... på grunn av også prestasjoner på banen. Men
ja, så kan det jo virke som for meg som lekmann, da, at man på en måte har mistet litt kontrollen over de store stjernene. At ja, Neymar og Messi gjør litt som de vil. Og
ja, altså, det er jo en liten sånn fyrstikk som skal til for å tenne bålet, ikke sant? Fordi dette med billettpriser, for eksempel, har jo vært en diskusjon i lengre tid, hvor ikke bare hardbarket ultras, men altså, kallet vanlig parisiske supporter som sitter på langsiden. Mm. Prisene er jo liksom skrudd opp til været, ikke sant? En lokal ung gutt fra Bondi har ikke råd til å reise inn og på park og se klubben. Bare for moros skyld kikket på hva jeg betalte for min når jeg var der, og kom litt sent til billettkjøpet, og måtte kjøpe en sånn halvveis VIP-billett mot Lyon en gang, når Karev spilte der.
Ja, det begynner å bli en stund siden.
Det begynner å bli en stund siden.
Det er kanskje til og med før Qatar, eller?
2005-ish, da.
Ja, det er før Qatar.
Ja, ikke sant. Ja.
Da kostet den billetten like mye som en vanlig, altså en øvre kortside koster i dag.
Ja, ikke sant.
Og det er ikke konsumprisindeks vi snakker her.
Nei, det er ikke inflasjon kun.
Det er litt av altså et bilde og problem ved den moderne fotballen på det absolutt øverste nivået. Da.
Ja, og bare legge til en ting som jeg kom på nå, og ikke for å avbryte her, men det har også vært mye diskusjon rundt hvor man skal spille.
Altså Parc des Princes eller et annet sted?
Ja, fordi klubben eller eierne vil jo gjerne bygge det ut, ikke sant? Det er jo billettinntekter, det er jo der pengene i stor grad ligger for mange.
Ja, for det er langt ifra det største og flotteste stadionet i ligaen.
Men det er et kulturelt, helt nydelig stadion med lang historie.
Arkitektonisk også, ikke sant?
Ja,
første EM-finalen ble spilt der.
Mm. Ja, Sovjet vant faktisk. Mm. Ja.
Slo de Tjekkoslovakia i finalen den gangen?
Ja. Nei, men det er sånn, det er en sånn kjempemassiv betonkloss som du... Det er sånn, hvis du er født og oppvokst på østkanten, så har du bare lyst til å gå bort og klemme den, for det er så hjemmekoselig. Og så har de jo trua med å flytte derfra, ikke sant? Fordi de ønsker å kjøpe det. Og så er jo da ordføreren, eller byrådsleder, eller hva du kaller det, i Paris, Anne Hidalgo, hun sier jo de byr en spotpris, og vil jo ikke selge. Og da har de jo uttalt at de vil prøve å kjøpe Stade France.
Mm.
Men det er klart...
Og da mister du identiteten.
Da mister du identiteten. Da
tror jeg til, det er sånn som West Ham gjorde det.
Ja, da tror jeg til og med det rakner for meg også, fordi... Du skal jo ikke kødde for mye, litt sånn, hadde jeg vært Jon Fredriksen-rik, så hadde jeg gått inn på Åråsen, hadde jeg klemt en milliard i bordet, så hadde jeg sagt, jeg kjøper navnerettighetene til Åråsen i 100 år, skal jeg hete Åråsen.
Mm. Nettopp. Og man skal bygge en brattere, flottere kortside for stående supportere på RB-tribunen. Det kunne man også brukt deler av den milliarden til, føler jeg. Men, ja.
Ja, for litt det der med prisen og den moderne fotballs utvikling, nettopp det der det triste ved at ønsket med, til QSI med sportslig utvikling, suksess i Champions League og sånne ting, og pengebruken deres inn dit, har gjort også da billettprisene og alt det koster ved å følge PSG har blitt så dyrt at disse gutta, de lokale ungdommene, unge voksne som vanligvis utgjør størsteparten av et fotballpublikum, de sitter på disse krakkene og steinene utenfor stadion og ser på folk gå inn, for de drar til stadion for å få med seg stemningen, men de har ikke råd til å gå inn. Og det et ganske trist syn, altså. De har altså, mange aspekter ved QC har vært suksessrikt, hvis du måler det i sånn businessmessig sammenheng. De fikk 20 millioner ekstra følgere med et knips med en gang Messi signerte til klubben. De har kommet inn på, det vel den 8. mest innbringende sånn sports
franchise
entity i hele verden, og det over alle sporter.
Og det sier en del, altså, fordi ja. Man ser seg gjerne blind på europeisk fotball i sånne settinger, men...
Amerikansk
altså,
fotball.
Ja, og i, altså, asiatiske fotballklubber også, men ja, amerikansk fotball, basket.
Ishockey.
Det enorme franchises og pengemaskiner.
Og samarbeidet med Nike og det der likheten mellom den Jump-logoen Michael Jordan Nike med... PSGs versjon av Eiffeltårnet i klubbemblemmet. Den slående lik, så noen ganger så har de spilt med den logoen i stedet for klubblogoen også, ikke sant? Eller det finnes i hvert fall tøy som har trykket opp med det.
Mm.
Så det har vært voldsomt suksessrik på mange plan. Halle Groruddalen går jo i sånne klær, PSG-klær.
Ja.
Jeg har en nevø uten å oute han, som går med den buksa, som spurte, du har en Paris Saint-Germain-buksa. Han visste ikke hva det var engang. Han vet ikke hva PSG er, vet ikke hva det er, men det er det merket de har lyst til å gå i.
Motebildet tilsier at dette skal...
Så PSG har vokst seg ut fra å være en i norsk sammenheng, og kanskje i verdenssammenheng, utenfor Frankrikes sammenheng, en ganske bitteliten klubb som veldig få kjenner noe særlig til, hvis de kjenner til i det hele tatt, til at det har blitt et sånt slags motemerke, en sånn ting som folk går med i alle mulige sammenhenger. Da.
Mm. Mm. Men da er vi egentlig inne på et spørsmål vi har fått inn, fra Mikael Trolig, Bodø-Glimt-supporter, som prøver å være anonym på Twitter, for han har sløyfa etternavnet sitt, men jeg husker hva han heter. Heter bare Mikael akkurat nå. Vi har for så vidt vært litt inne på onde tunger, og dette er en ond tunges spørsmål, som jeg tenker vi slenger i retning Daniel først, og så ser vi hvor det tar oss. Nå som VM i Qatar er historie, hvor lang tid tar det før Qatar trekker seg ut av klubben, gitt at det heller ikke har lykkes i Europa for PSG? Er det noe, jeg vet ikke om frykt er riktig ord, men er det noe frykt for at de har fått nok, Daniel?
Om de skulle trekke seg ut, så ja, tror jeg de fleste tar det med et lite skuldertrekk, egentlig.
Det vil jo kanskje være noe galopperende lønnsutgifter og sånn som man plutselig skal betjene selv, da.
Ja, samtidig som det er nettopp som Paul Thomas sa i dag, at de har jo bygd seg opp til å være så enormt verdifullt franchise, så hvis de selger seg ut, så er det antageligvis noen andre som er mer enn glad for å komme inn på sidelinja og ta over, så men de må gjerne forlate det for min del. Men det er ingenting som ingen signaler, i hvert fall, som tyder på at de er villige til å gjøre det enda.
Nei, i hvert fall ikke gitt den stadiondiskusjonen vi akkurat var inne på.
Ja,
det har jo vært versert rykter den sesongen her om at et amerikansk investeringsfond som heter Arctos Sport Partners har vært villig til å kjøpe seg en 5-15% eller noe sånt.
Ja.
Men det er... Det er ikke, visst nok da, et signal om at Qatar er på vei ut. Det er for at de skal... Altså det amerikanske investeringsfondet eier andeler i Fenway Group, Fenway Sport Group, som eier Liverpool. Det er noen deler i Brøndby, og så videre.
Er ikke lett å holde oversikt over denne
utviklingen lenger, altså. Eierstrukturen,
nei. Nei, eierstrukturen er vanskelig. Men uansett, da, det er jo sånn, Qatar, sånn jeg har forstått i hvert fall, da, så er det sånn at de tjener jo ikke enormt mye penger på PSG, men de inntar posisjon utenrikspolitisk. Altså, det er den store motivasjonen.
Soft power.
Ja, og så er det ganske store koblinger Qatar og Frankrike.
Frankrike, ja.
Mm.
Det var hele greia til at det kom i stand. Det var når Sarkozy var president i Frankrike på det tidspunktet. Emiren i Qatar altså han som står over El Khelaifi i rang og PSG det var snakk om våpensalg kjøp av franske jagerfly til Qatar og så var det sånn at man som sørger for arbeidsplasser i Frankrike og så videre og så Sarkozy jo PSG-fan i utgangspunktet
ganske lidenskapelig også så det finnes mørkemenn i alle klubber
ja. så det ble ordnet til da ikke sant? Han tenkte at klubben min blir en verdensklubb ikke sant? Det var litt det er litt det er jo undertoner av Sarkozys storhetstanker dette, egentlig bak dette her helt fra starten av da Han har vært fast tilskuer også etter at han tapte valg og Macron overtok. Ja. Som for øvrig en Marseille-fan.
Ja, Macron-mann her, ass. Mm. basert på det. Mm. Hvis vi har i mente at vi har jo egentlig en egen serie med episoder i Pyro Pivo som kalles Kaosklubber, hvor blant annet Marseille har figurert. Ofte Frankrike, faktisk. Bordeaux har vi også gjort en Clay. Du har vært med på begge.
Ja.
Men hvis vi da har det i bakhuvet, og så ramser opp at man tilsynelatende har mistet kontrollen over Messi, supporterne oppsøker Neymar hjemme for å slenge dritt, man stiller i hvert fall spørsmålet, selv om det ikke er noen som tyder på det, om Qatar vurderer å trekke seg ut, hva skjer i så fall etter det, og supporterne har nå bestemt seg, deler av supporterne har bestemt seg for å ikke komme på kamp fremover. Er PSG en vordende kaosklubb, Daniel Jensen?
Jeg vil si det er, holdt på å si business as usual. Det er ikke noe veldig nytt det, for eksempel at Collective sier at de boykotter kamper. Det som er ganske nytt denne gangen er at de også har uttalt at de kommer til å boykotte håndballkamper og ikke gå på damekampene. For der har de...
Så det er hele klubben?
Det er hele klubben. For der har det vært ganske... Før har det jo vært mer boykottet i form av lagets prestasjoner og kanskje spillere på laget som ikke har... etter supporternes mening kanskje ikke gitt det de bør, da. Så det er ganske nytt. Men sånn kaosklubb, så har det jo en god historie. Det er jo ikke... Hvis man kan trekke det litt tilbake, sånn for å tegne et bilde, bare noen få år etter unnfangelsen av klubben.
1970-året.
Ja, så blir jo da den da sittende presidenten, Daniel Ekter, han blir jo bannet fra fotball for all fremtid, på grunn av noe billett-scam de kjører på Parc des Princes, så det er ikke noe nytt, sånn sett. Det er, og,
PSG består.
Ja, de består de. Og i den tiden jeg var mest der nede, sånn midten på 2000-tallet, var kanskje de hardeste, mørkeste årene, sånn med ganske hard intern slåsskamp mellom ultrasgruppene på hver sin side.
Og Pauleta var borte, og alt var dritt.
Nei, akkurat da spilte han...
Han var der fortsatt,
ja. Ja, en liten periode. Men til og med da, så kom han seg gjennom. Da var det jo massive boykotter, folk ble jo drept. Så det er... Dette som foregår nå er litt sånn fisig en vind, altså.
Ja, så for å sette ting litt i perspektiv, da. For spørsmålet kommer til å gå videre til dere to også. Kaosklubbe-episodene har vært, som jeg kommer på i farta, altså Malaga, Valencia, Marseille, Bordeaux, 1860 München, så klubber som enten har gått grundig til helvete, eller som bare virker som de overlever til tross for alt som foregår. Hva tenker du, Tobias? PSG akkurat nå, vordende kaosklubb, eller lander de på beina?
Altså, og Daniel må gjerne arrestere meg, men for meg har jo PSG på en måte, det har alltid vært en sånn konflikt i PSG, eller alltid, eller mer eller mindre alltid vært en konflikt i PSG om hvem er det egentlig PSG tilhører. Du startet jo ved oppstarten med kronerulling, og på en måte altså, du skulle gjøre PSG til noe for pariserne, for borgerne, samtidig som at du hadde ambisiøse forretningsmenn som ville på en måte bruke Paris, denne verdensmetropolen, til å skape et storlag, og det har vært på en måte en rød tråd i Paris sin historie, og så videre da med Canal+, altså litt sånn opp og ned, men Canal+, og nå liksom har det pika med QSI, og allerede på rett etter at PSG ble stiftet, så prøvde de å få, ikke bare prøvde å få, men de fikk jo godkjent et bud på Pelé fra Santos. Så, og hele tiden i PSG så har det alltid vært sånne her disproporsjonale forhold mellom stjernespillerne til PSG og PSG som klubb, da, med referanse til George Weah, Rai, Ronaldinho,
JJ Okocha.
JJ Okocha, jo, jo.
Fy faen.
Men liksom, altså, ja, Rai var kanskje et dårlig eksempel, men i hvert fall George Weah og Ronaldinho var jo nær, og de slikket jo Ballon d'Or da de spilte for PSG. Så jeg tror på en måte at det som vil vedvare for PSG sin del, er at det vil alltid være storkapitalister som ønsker å utnytte det potensialet som ligger i Paris som verdensmetropol. Og så vil det alltid være sånn der, en mismatch mellom at PSG er eller at Paris eller PSG er den største klubben i hovedstaden i det som per nå er verdens ledende fotballnasjon. Det er ingen som produserer så mye kvalitet i fotballspillere som Frankrike gjør. Samtidig som at ligaen er litt tilbakelent. Så det er, og i tillegg til at vi snakker om lidenskapelige franske fotballsupportere, som er vakkert, men som liksom, det er mye kaos i det også. Så jeg tror på en måte det ligger til rette for både at det skal være kaos der fremover, men at sportslig suksess, det vil alltid finne veien til Paris. Jeg vil jo si at Paris og PSG har hatt sportslig suksess til en viss grad, også de siste årene.
Det har de jo definitivt. Jeg justerer spørsmålet litt før jeg går til deg, Clay. Mm. For nå er det jo sånn at det er mye som ulmer i og rundt PSG. Det er noen runder igjen av Ligue 1. De leder med 6 poeng i talende stund på Lens. Mm. Det kan ikke ryke, eller?
Nei, det er jo ikke det. Det er 4 kamper igjen. De taper ikke. De må jo da... Altså, for det første så må Lens vinne alle kampene sine. Mm. PSG må tape 2 og spille 1 uavgjort. Det skjer ikke.
Det skjer ikke. Det skjer ikke det, Daniel.
De vinner 2 av de 4 siste.
Jeg tror de kruser det inn. Ja. Og så gjør man opp, tippet, en ganske heftig status etter det. Men som Tobias sa, jeg tror det er litt sånn kontrollert kaos, fordi det vil alltid være et element av kaos der.
Riktig, det er godt sagt.
Så ja, kaosklubb, men en slags form for kontrollert kaos, for det har alltid vært brudulje der, så ja. Lenge jeg kan huske.
Så det er ikke en sånn raknende, evig avgrunn type kaos?
Nei, vi snakker liksom ikke Bordeaux eller Saint-Étienne her.
Det må vi lage en episode på.
Ja, Saint-Étienne, ja. Og ja. Kambodsjanske prinser.
men hold i hånd.
Som ikke har det de lover.
Ja. Nei, altså, jeg er helt enig i at det vil alltid være... Altså, jeg tenker... det er 2 ting, som Tobias sa. De har jo faktisk hatt sportslig suksess når man tenker etter. Altså, tenk på hvor de var og hvor de er. Altså, når de trekkes opp av bollene i Champions League-trekninga, så er ikke det en ønskemotstander for de aller fleste. Det er svært få som har lyst til å ønsker å møte de. Altså, de er blitt en frykta motstander på det helt øverste nivå.
Til og med februar.
Ja, altså, selv om de ryker ut i åttendelsfinaler og kvartfinaler og det ene med det andre, og har den ene finalen i 2020 å vise til, så er det jo en frykta motstander, ikke sant? Og det var det jo aldri før. Det var det jo aldri før 2011.
Nei,
men jeg tror...
Kanskje på midten av 90-tallet, forrige virkelig storhetsperiode.
Ja, når de vant UEFA-cupen
i 94-95, så vant de Køppen. Alle 6 gruppespillskampene, blant annet mot tapende finalist AC Milan. Mm.
Nei, jeg bare tenker at... hva var det jeg skulle si? Jeg tror det som... Det verserer jo en sånn idé om at PSG kan ikke vinne Champions League fordi de styrt av disse folk i Qatar som ikke har peiling på noen ting, og de kjøper bare feil spillere og sånne ting. Men hvis du tenker deg godt om, og så begynner du å se på, hva var det du egentlig tenkte da de hentet Nuno Mendes? Det en ganske sterk signering. Eller Ashraf Hakimi. Det en ganske sterk signering, ikke sant?
Så du, det de to beste signeringene de gjorde, ja, har gjort de siste årene,
men, faktisk. Poenget at de driver fortsatt og navigerer og prøver å finne fram, men ikke kommer her og sier at det ikke kompetanse i PSG, eller at det ikke kultur i PSG. Glem det greiene der. PSG vinner Champions League før eller siden, men det som jeg tror med mindre, og her kommer jeg til det som jeg tror avbrøt til PSG, det at UEFA begynner å se på hvor mye penger de bruker. Fordi hvis ikke de kan bruke så mye penger som de har brukt i det siste, fordi de har nesten vært fritatt fra FFP-restriksjoner, da kan det bli trøbbel, for da må de begynne å kjøpe smart, og der jeg usikker på om de rett og slett har kompetansen i det. Men når det sagt, altså, de ansetter Luis Campos. Det sikkert mange som husker det Monaco-laget med Kylian Mbappé som kom til semifinalen i 2017. Det var hans verk.
Det bygd utelukkende hans. Det Fabinho, så, Bernardo Silva.
Det en sånn endimensional forståelse av altså, ja, PSG. Det helt riktig som du sier, Clay. Altså, PSG et fryktet lag, og det åpenbart så har de... De har ressurser som ingen andre har, egentlig. Eller i hvert fall ikke har hatt de siste årene. Men det også mye kompetanse i
PSG. Altså, de har skutt seg opp til det øverste nivået, men herfra og videre så må de jo bygge en ny plattform å stå videre på. Ikke sant? Tenker jeg da. Og at det litt sånn mye som skjer, det jo, altså det skjer til og med ting i Bayern München. Altså det ikke uten grunn at de kaller det for FC Hollywood. Det sånn. Det jo, det kanskje FC Bollywood da, i Paris. Men altså, det mye drama og holdt på å si musikk og dansing. Ja. Franske klubber, altså når man tar tydelige retninger, eller om man høyt på strå, da, som det sånn i det franske fotballhierarkiet, så vil det alltid bli utsatt fra kritikk, og det vil alltid være dårlig stemning på en eller annen måte. Det vil være protester og motsetninger. Frankrike liker ikke grånyanser, ikke sant? Det svart eller hvitt.
Ja, for det var jo ikke bare, hvis du tenker på, tilbake på forrige virkelig storlaget fra Frankrike, med Lyon, så var det jo det var ikke stille og rolig der heller.
Det var ikke det. Jeg vil bare korrigere deg, Clay, før vi avslutter, at det ikke svart eller hvitt i Frankrike. Mm. Det rødt eller hvitt. Rosé forholder vi oss ikke til. Mm. Husker dere for en drøy time siden at vi startet med et direkte spørsmål til Daniel fra en av lytterne?
Ja.
Vi har også fått et direkte spørsmål til deg, Tobias.
Ja vel.
Fra tidligere Pyro Pivo-deltaker faktisk, massesupporter Jan-Erik Syverud.
Ja, riktig.
Jeg håper du har sett denne tweeten, for jeg aner ikke hva han snakker om. Nei. Men ettersom Hamkam-supporter Mathis Moen har svart, dette det eneste spørsmålet jeg vil ha besvart, så må jeg nesten ta det. Ja, det ble tunga på vektskålet her.
Jeg tror ikke den kommentaren var ladet med noe form for ironi, altså til Mathis Moen.
Jeg kjenner Mathis litt, det kan være, men det trenger ikke å være sarkastisk. Men spørsmålet?
Ja, nei, jeg husker
spørsmålet først.
Ja, jeg har sett det. Ja.
Spørsmålet for de som ikke har sett det da, kan du spørre om Tobias husker møte med en Moss-supporter på Lavprisekspressen med X vinter 2009?
Ja.
Husker du møte med...
Ja, jeg husker det. Jeg husker til og med Jan-Erik. Jeg har jo på en måte... Jeg er venn med på Facebook, tror jeg, så jeg har på en måte fulgt litt med livet hans siden 2009. Vi har aldri truffet hverandre, men jeg har aldri... Jeg har aldri blokket han, for å si det på den måten.
Før nå.
Han har noe interessant å komme med, da.
Jeg husker jeg tenkte... Jeg likte han kjempegodt, fordi at han var genuint fotballinteressert. Jeg prater så mye sånn der... når folk får vite at jeg er fotballinteressert, så bare, du er fotballinteressert, jeg er fotballinteressert, jeg også. Så skjønner jeg etter to sekunder at men du er ikke fotballinteressert. Han var fotballinteressert. Så fin fyr.
Det er mange måter å være fotballinteressert på.
Det er helt riktig.
Det er ganske god andel, jeg håper å si det er mange.
Der er det mange grånyanser.
Ja, det er korrekt.
Det er en ganske god andel av Pyro-Pivo-lytterne som ikke nødvendigvis er så interessert i fotball, tror jeg.
Nei.
De hører nok ikke på denne episoden. Nei. Men ja, du husker altså møtet med Moss-supporteren på, var det Lavprisekspressen jeg sa?
Mm.
Ja. Hvor skulle dere?
Nei, jeg tror det var en tur hjem fra Trondheim for mitt vedkommende. For hans vedkommende også, da, åpenbart. Men jeg tror jeg hadde vært og besøkt noen som jeg hadde gått på folkehøyskolen med, og så hadde vi sett Rosenborg-kamp og vært på fylla. Som man gjorde i 2009, hvis du er født i 1989, for da var jeg 20 år.
Ja, da drekk man selvfølgelig i Trondheim. Det har du også gjort, Daniel?
Ja da.
Det satt langt inne. Jeg skal ikke utlevere alt for meget, men jeg ble i sin tid winga av faren til Daniel på nattoget hjem fra Trondheim etter at Lillestrøm hadde tapt en kamp der.
Yes.
I 2010-11 der et sted.
Ja.
Ja, hørte om den.
Ja. Så du var på Lavprisekspressen ett år etter meg? Det er kult.
Ja, dette var ikke Lavprisekspressen, dette var NSB-nattog, da man kunne stole på statsbanen, da vi hadde en statsbane.
De bemidlet oss, vi følger.
Ja, det har jeg først begynt med de siste årene. Nå som jeg nærmer meg før, så kan jeg fly hit og dit.
Er det ikke før ennå?
Nei.
What?
Det er ikke Tobias heller, så...
Nei, det er 20 pluss...
Vi kan kjøre en 2 mot 2 i bakhånden her,
rett og slett. 20 pluss 14 klarer jeg å legge sammen.
Ja.
Det er helt korrekt, ja.
Mm. Bra. Jeg tror vi er ved veis ende, men vi er altså enige om at PSG tar gullet i år også, selv om det teoretisk sett kan hentes inn. Vi er enige om at PSG er en slags kaosklubb, men ikke en som kvalifiserer til pyro-pivo-kaosklubber.
De får ikke diplome så, herfra.
Nei, det blir et spørsmålstegn, eller en såkalt asterisk, hva vi nå kaller det på norsk. Men uansett så har vi gravd litt i faenskapet, som omhandler både Messi, Neymar, PSG, plast, sjeiker, milliarder, og alt det som vi aldri snakker om i pyro-pivo. Jeg lurer på hvor mange som fortsatt hører på. Uansett, takk Paul Thomas Clay, Daniel Jensen og Tobias Dahle for at dere var med. Og hvis du fortsatt hører på, så lover jeg at det blir jævlig mye særere neste uke. Mitt navn er Morten Gallosen, vi er Pyro Pivo Pod på Twitter og Instagram, og vi er mye særere tilbake neste uke. Yeah.